15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić prelomio. Biće vanrednih parlamentarnih izbora.
Moj predlog sutra na predsjedništvu Srpske napredne stranke biće da proverimo volju naroda.
A narod kaže.
Neće ništa se promeni zato što je celokupna politička scena funkcioniše po nivou hleba i igara.
Postoje daleko bitne stvari kao što je, na primjer, traženje posla.
Idemo na izbore, a zapravo ni o čemu ne odlučujemo.
Premijer Ivica Dačić smatra da izbori neće usporiti evropski put Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Ministar privrede Saša Radulović podneo ostavku na funkciju zbog, kako navodi, nedostatka podrške za sprovođenje reformi. Na mirovnoj konferenciji u Ženevi predstavnici sirijske vlade i opozicije po prvi put za istim stolom. U polufinalu Kupa Srbije u vaterpolu popodne Vojvodina Crvena zvezda, večeras Radnički iz Kragujevca Partizan. Sneg pada u celoj zemlji, saobraćaj usporen. I sutra sneg, jutarnja temperatura od -6 do -3, najviša dnevna od -4 do -1 stepen. Posle višemesečnih spekulacija u javnosti i licitiranja sa mogućim izlaskom na vanredne parlamentarne izbore, danas je prvi čovek naprednjaka razrešio tu dilemu. Aleksandar Vučić izjavio je na izbornoj skupštini stranke da će sutra na sednici predsjedništva predložiti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Moj predlog sutra na predsjedništvu Srpske napredne stranke biće da proverimo volju naroda. Naša obaveza da rizikujemo, naša obaveza da ako narod kaže da odemo sa vlasti. Mislim da možemo da idemo bolje, brže i jače u budućnosti, ali smo napravili dobre temelje da bismo takvu kuću mogli da sagradimo.
Ovu odluku Aleksandar Vučić saopštio je u okviru svog izveštaja o radu koji je podneo na vanrednoj izbornoj skupštini Srpske napredne stranke. Vučić, koji je ponovo jednoglasno izabran za predsjednika svoje partije, za naredni period najavljuje nastavak borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i intenzivan angažman na poboljšanju životnog standarda građana. Sednicu je pratila Ida Maričić.
Aleksandar Vučić rekao je da su naprednjaci u prethodnih 18 meseci pokazali odgovornost i spremnost da se uhvate u koštac sa najtežim problemima u državi. Naglasio je da je Srpska napredna stranka prva smogla hrabrosti da se suoči sa najvećim problemom poput rešavanja pitanja Kosova i Metohije.
Kada je bilo najteže i kada su mnogi ljudi sumnjali u našu nameru, u našu želju da učinimo najbolje za naš narod, tada smo imali hrabrosti da odemo, da razgovaramo i da se suočimo sa našim ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, da od njih čujemo i ružne reči, pogrde, psovke, da istrpimo, da iznesemo snažno i jako naše argumente i pokažemo da smo uradili najbolje što je bilo moguće za našu zemlju.
Vučić je istakao da su odlučnošću i odgovornom politikom doveli Srbiju do pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.
21. januara smo započeli pregovore sa Evropskom unijom, trasirali siguran put u budućnost. Mi nismo zbog toga pravili nikakva infantilna vašarska veselja, nismo igrali ni kolo, jer smo svesni teškoća i izazova koji su pred nama. Mi u narednom periodu, da bismo živjeli bolje, moramo odlučno reformisati državu i društvo, doneti odgovarajuće zakone, izvršiti reforme radnog, penzionog zakonodavstva, javne uprave i preduzeća. Srbiju moramo da postavimo na zdrave noge. Najteže će nam biti da promenimo sopstvene navike.
Podsjetio je da je udaren temelj borbi protiv kriminala i korupcije i najavio još žešći obračun.
Istrage povodom različitih ubistava koje su tapkale u mestu decenijama niko nije rešavao. Uz podršku i pojedinih novinara, komisija, krenuli smo u to i kao što vidite rezultati su već vidljivi. Ostaje nam još mnogo toga da rešimo. Ne zaboravite da nismo rešili, a rešit ćemo ga i moramo da ga rešimo, ni ubistvo Ranka Panića, da nismo rešili mnoga ubistva u našoj zemlji i sve ono što je moglo i moralo da bude rešavano ranije ostalo je nama.
kazao je da je Srbija u proteklih godinu i po dana uspela da očuva političku stabilnost i sigurnim korakom krene ka budućnosti. Pozvao je članstvo da se u narednom periodu bori za Srbiju. Skupština stranke, osim što je jednoglasno izabrala Aleksandra Vučića za predsjednika stranke, za njegovog zamenika ponovo je izabrala Jorgovanku Tabaković. Njene funkcije u stranci bit će zamrznute sve dok bude guverner Narodne banke Srbije.
Građani nisu iznenađeni najavom vanrednih parlamentarnih izbora. Kažu da posle njih ne očekuju velike promene.
Neće ništa se promeni zato što je celokupna politička scena funkcioniše po nivou hleba i igara.
Iskreno, nemam živaca da se bavim politikom. Postoje daleko bitnije stvari kao što je, na primjer, traženje posla.
Idemo na izbore, a zapravo ni o čemu ne odlučujemo.
A niko ne konsultuje potencijalno mišljenje građana.
Pa oni kažu da gledaju interes građana, ali zna se čiji interes se gleda.
Šta se dobija prevremenim izborima, a šta se dobija produženjem mandata koji je regularan?
Premijer Ivica Dačić očekuje da najavljeni vanredni parlamentarni izbori neće usporiti evropski put Srbije i dijalog između Beograda i Prištine. U većini parlamentarnih stranaka kažu da su spremni za ozbiljnu kampanju. Jelena Vidić.
Druga najjača stranka u aktuelnoj vladajućoj koaliciji, Socijalistička partija Srbije, spremna je za izbore, kaže za Novosti dana Slavica Đukić-Dejanović.
Naša predizborna kampanja će biti usmerena pre svega na socijalni status građana, ekonomski život i onom energijom kojom smo radili, poslove na kojima smo do sada bili, predložit ćemo građanima da nam daju poverenje da u tim segmentima učinimo najviše što možemo. I mislim da je jako važno da relativno brzo građani dobiju i vladu i sve organe države, mislim pre svega na parlament koji će omogućiti što brže korake i reforme.
Ni predsjednik SDPS-a Rasim Ljajić nije iznenađen izjavom Aleksandra Vučića. Ljajić za naš radio kaže da je svaka odluka bolja od višemesečnog licitiranja da li će biti izbora.
Sutra ćemo imati sednicu glavnog odbora gdje ćemo definisati smjernice kampanje i utvrditi platformu za nastavak razgovora sa Srpskom naprednom strankom, s obzirom da smo već načelno postigli dogovor oko izbora u Beogradu i sada očekujemo da se takav dogovor postigne i za republičke izbore.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas smatra da je predlog za raspisivanje vanrednih izbora potvrda da je vlada Srbije loše radila i da nema kapacitet da vodi zemlju napred. Šef poslaničke grupe DS-a u republičkom parlamentu Borko Stefanović za Radio Beograd 1 kaže da su oni kao opozicija uvek spremni za izbore.
Mi smo kao opozicija uvek za to da se uradi bilo šta što bi onemogućilo streljanje u propast srpske ekonomije i naše države generalno. Mi smatramo da je bolje prekinuti agoniju sada, ali da građani budu svesni da su ovi izbori napravljeni samo zbog toga da bi jedan čovjek ojačao svoju neograničenu vlast, da bi on postao premijer.
U LDP-u ocenjuje da je dobro što se izbori održavaju u ovom trenutku, kaže visoki funkcioner te stranke Bojan Đurić.
Ova vlada je davno iscrpla sve svoje potencijale, oni zaslužuju neku vrstu poštovanja za briselski sporazum koji je postignut, ali mi moramo vrlo brzo na izbore kako bismo posle toga dobili vladu koja je sposobna da pokrene one reforme koje do sada nisu dodirnute. LDP u te izbore ulazi sa zaista velikim ambicijama i velikom ozbiljnošću.
I Ujedinjeni regioni Srbije ocenjuju da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rešenje za Srbiju jer je mesecima jasno da aktualna vlada nema rešenja za probleme u državi. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je odluka o raspuštanju vlade i skupštine neminovna jer je ova vlast nanela Srbiji strahovitu državnu i ekonomsku štetu. DSS poziva građane da podrže političku neutralnost i odbace Evropsku uniju koja razara našu ekonomiju i državu, naveo je Koštunica u izjavi dostavljenoj medijima.
Sjedinjene Američke Države veruju da su politička pitanja poput termina održavanja izbora unutrašnje pitanje o kome bi trebalo da odluči narod Srbije. Kako su naveli u ambasadi, bez obzira na izborne odluke Srbije, Sjedinjene Američke Države su spremne da rade sa srpskim narodom na sprovođenju ključnih reformi, oporavku privrede i poboljšanju regionalne stabilnosti.
O najavi prvog potpredsjednika vlade da će predložiti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Novostima dan razgovaram sa programskim direktorom CESID-a Markom Blagojevićem. Gospodine Blagojeviću, da li ste iznenađeni izjavom Aleksandra Vučića?
Ne znam da li je neko, posle toliko meseci govora o vanrednim parlamentarnim izborima iznenađen ovom odlukom. Doduše, jeste u poslednjih par nedelja ta mogućnost dovođena u sumnju, ali toliko dugo se već priča o mogućnosti raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora da ne verujem da je ovo za bilo koga predstavilo bog zna kako iznenađenje.
Čuli smo da će Aleksandar Vučić sutra predsjedništvu predložiti da se ide na vanredne parlamentarne izbore. Kakva zapravo sledi procedura?
Postoje tri moguće puta predviđena pravilima. Jedan put jeste ostavka premijera, drugi put jeste izglasavanje nepoverenja vladi u Skupštini i treći put jeste obrazloženi predlog vlade predsjedniku države da raspusti Skupštinu i potom raspiše vanredne parlamentarne izbore. Za ova prva dva puta, to su ostavka premijera, izglasavanje nepoverenja vlade, se meni čini da su manje verovatni. To su relativno komplikovane procedure i nakon ostavke premijera bi u principu trebalo da sledi pokušaj formiranja neke druge vlade, neke druge većine u Skupštini. Isto važi i za ovaj drugi put koji sam pomenuo, to je izglasavanje nepoverenja vladi. Meni se čini da u ovoj situaciji prosto mnogo bi jednostavniji od ova dva puta koji sam pomenuo, bio on razloženi predlog vlade predsjedniku države da raspusti Skupštinu i raspiše vanredne parlamentarne izbore, i s obzirom da je taj put najbrži, najjednostavniji, a također s obzirom na to da nije još ostalo još puno vremena ukoliko ti izbori treba da se održe istovremeno sa gradskim, meni se čini da je to najverovatniji scenarijo koji će se razviti u narednih nekoliko dana.
U Srpskoj naprednoj stranci očekuju prljavu kampanju političkih protivnika, to smo mogli da čujemo danas. Prema vašim procenama, šta bi mogle da budu glavne teme kampanje pred parlamentarne izbore?
Da će biti prljava, bit će sigurno. Dakle, svaka je do sada bila. I Srbije po tome nije bog zna kako drugačije od bilo koje druge zemlje, pa čak nije najrazvijenijih zemalja. Partije se odlučuju za negativne kampanje iz prostog razloga što su dometi pozitivnih kampanja prilično ograničeni i svuda u svetu važi pretpostavka da negativne kampanje predstavljaju neophodan deo predizbornog perioda iz prostog razloga što u velikoj meri motivišu birače da izađu na izbore. Koje će teme biti aktualne, i tu nemam puno dileme. Dakle, pretpostavljam da će se političke partije voditi onim temama koje za same birače predstavljaju prioritet, a to su pre svega životni standard, nezaposlenost i svakako neizbežna borba protiv korupcije i borba protiv organizovanog kriminala. To će biti slučaj ukoliko se partije budu vodile prioritetima birača, a to je tako bilo do sada i nemam razloga da verujem da će sada biti išto drugačije.
Hvala vam na razgovoru za Novosti dana. Bio je ovo programski direktor CESID-a Marko Blagojević, a u međuvremenu povodom najave vanrednih izbora oglasila se i savjetnica predsjednika Srbije.
Stanislava Pak je izjavila da će Tomislav Nikolić raspisati vanredne parlamentarne izbore, pošto vlada zatraži raspuštanje parlamenta i ukoliko predsjedništvo SNS-a sutra i formalno prihvati predlog svog lidera Aleksandra Vučića. Ona je navela da bi predsjednik u skladu sa Ustavom izbore trebalo da raspiše do 29. januara, što je krajnji rok. Očekuje se da građani na biralište izađu 16. marta, za kada je predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović već raspisao lokalne izbore u Beogradu.
A vest koja je također obeležila ovaj dan je i da je ministar privrede Saša Radulović podneo ostavku. Kao razlog ostavke navodi se nepostojanje političke volje za sprovođenje reformi. Kako bi se postigle reforme, neophodno je utvrditi tačno stanje u srpskoj privredi, ocenjuju komentarišući ostavku ministra Radulovića predstavnici reprezentativnih sindikata. S druge strane, Uniji poslodavaca smatraju da ostavka ministra Radulovića predstavlja korak unazad. O tome Čedomir Savković.
Komentarišući ostavku ministra privrede Saše Radulovića, predsjednik granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak objašnjava da se reforme u privredi postižu tek onda kada se utvrde svi njeni problemi, što do sada, kako ocenjuje, nije bio slučaj.
Ko je ikada definisao predmet srpska privreda sa svim manjkavostima, razlozima za te manjkavosti, uzrocima, gde je to nastalo, kao i kad idete kod lekara, zašto vas lekar pita, a kad je počeo to bol, kad ste dobili temperaturu, da bi mogo da diagnosticira bolesti, da bi mogo da leči. Ovako vi imate reforme srpske privrede, gotovo. Niti objašnjavate šta je srpska privreda, zašto je došla u tu situaciju, kakva je ta situacija, onda ćete lako doći do toga što treba se reformiše.
Zoran Vujović iz Saveza samostalnih sindikata, koji su sa kolegama iz Nezavisnosti tražili ostavku ministra privrede, spreman je za nastavak dijaloga u izmenama zakona važnih za privredu.
Otvoreni smo za razgovor sa svim strankama, želimo da im kažemo šta mislimo, želimo da im pomognemo i da oni nama pomognu. Radnici ostaju bez posla, plate su mizerne, u metalskoj industriji Srbije za 10 godina preko 300.000 ljudi ostalo bez posla. Ajde u jednom širokom narodnom radničkom, ne znam, društvenom konsenzusu da se dogovorimo i da krenemo napred.
Za razliku od sindikata, Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije smatra da se ostavkom ministra Saše Radulovića zaustavljaju reforme.
Mi moramo da menjamo okruženje u kome živimo i sve zemlje u okruženju su već izvršile promene koje je predlagao ministar Radulović. Nažalost, treba reći da je naša zemlja u faktički u stanju bankrota i da se ovo stanje u kome se ona stalno zadužuje, a njena privreda iz godine u godinu sve više slabi, ne održiva. Nezaposlenost raste i uopšte životni standard stanovništva opada.
Predlozi izmena zakona o radu nedavno su povučeni iz javne rasprave, dok su sindikati tražili i povlačenje predloga izmene zakona o privatizaciji i stečaju. Na jučerašnjem sastanku sa premijerom Ivicom Dačićem dogovoreno je da izmene tih zakona neće biti usvojene bez saglasnosti sindikata.
Na polovini emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio da će na sutrašnjoj sednici predsjedništva SNS-a predložiti izlazak na vanredne parlamentarne izbore. Premijer Dačić smatra da izbori neće usporiti evropski put Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Ministar privrede Saša Radulović podne ostavku na funkciju zbog, kako navodi, nedostatka podrške za sprovođenje reformi. A u nastavku na mirovnoj konferenciji u Ženevi predstavnici sirijske vlade i opozicije po prvi put za istim stolom. Igra se polufinale Kupa Srbije u vaterpolu, sastaju se Vojvodina Crvena zvezda, Radnički iz Kragujevca Partizan. Sneg pada u celoj zemlji, saobraćaj usporen, slično vreme i sutra, temperatura od minus 6 jutarnja do minus 3, a najviša dnevno od minus 4 do minus 1 stepen. U Prašavu je napadnut pripadnik žandarmerije kod železničke stanice.
Napadnut je jutros oko 7 sati i 40 minuta ispred kuhinje žandarmerije. Udaren je tupim predmetom u glavu, nije životno ugrožen. Kako sazna RTS iz policijskih izvora, napadač na pripadnika žandarmerije je smrtno stradao. Nezvanično saznajemo da je reč o državljaninu Norveške koji je privremeno boravio u Preševu. Uviđaj u toku, a motiv napada još uvek nije poznat.
U narednim minutima o ponovljenim izborima za gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici. Mada je do ponavljanja izbora u Severnoj Mitrovici ostalo manje od mesec dana, ni građanska inicijativa Srpska ni SDP Olivera Ivanovića još nisu istakli kandidate za funkciju gradonačelnika. Rok za prijavu je 29. januar. U oba tabora tvrde da će na vrijeme saopštiti imena kandidata, ali priznaju i da će najveći problem biti motivisanje birača da ponovo izađu na ove izbore. Davorka Tešić.
Nekoliko puta za kratko vreme i uz mnogo problema izlazili su građani Severne Mitrovice na lokalne izbore. Kada su napokon za gradonačelnika izabrali kandidata Srpske Krstimira Pantića, on je odbio da potpiše zakletvu i time praktično izazvao nove izbore koji će se održati 23. februara. Građanska inicijativa Srpska još nije odredila kandidata za gradonačelnika, ali učinit će to na vreme, tvrdi predsjednik Srpske Vladeta Kostić.
Srpska će svakako u zakonskim okvirima izaći sa kandidatom za ponovljene, odnosno ponovo raspisane izbore za Kosovsku Mitrovicu. Vagamo između nekoliko naših kandidata i mislimo da ćemo doneti pravu odluku kad za to bude došlo vreme.
Još vaga i lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, koji je na proteklim izborima bio protiv kandidat Pantiću.
Vrlo je važno da umeđu vremenu vidimo šta će i Srpska raditi, jer SDP ima spremna 4 kandidata od kojih svaki ima apsolutno dobre šanse da pobedi. Hoćemo li se odlučiti da izađemo sa imenom u ovih narednih nekoliko dana? Ja sumnjam. Prvo ćemo sačekati da Srpska izađe iz čisto taktičkih razloga.
Ivanović kaže i da će biti teško motivisati građane da izađu na birališta jer im je izbora preko glave.
Bilo je 3 kruga izbora u Mitrovici, sad će to biti još jedan, u najavi su parlamentarni izbori. Prema tome, to je previše izbora za običan čovek. Probat ćemo da im objasnimo koliki je značaj da izaberu pravu ličnost i pravog čoveka, jer su videli kako izgleda kada izaberu pogrešnog čoveka i pogrešnu ličnost.
Da su građani umorni od izbora, smatra i Kostić.
Ali ne sumnjam da su upravo ti ljudi koji žive u Kosovskoj Mitrovici dovoljno politički zreli i veoma pametni da sačuvaju svoj grad, tako da sam sasvim siguran da neće dozvoliti da im sada neko grad uzme hemijskama sa glasačkim listićima.
Rok za predaju imena kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice ističe 29. januara uveče.
Slušate novosti dana, vesti iz sveta. Na mirovnoj konferenciji u Ženevi prvi direktan susret predstavnika sirijske vlade i opozicije trajao je nešto manje od pola sata, a za to vreme govorio je samo posrednik Ujedinjenih nacija Lahdar Brahim.
Dve delegacije su pola sata sedele za pregovaračkim stolom, saslušali Brahimija, zatim napustili prostoriju svako na svoju stranu, izbjegavši tako direktan kontakt. Predstavnici opozicije juče nisu hteli da sednu za isti sto sa delegacijom vlade Bašara al-Asada, posle čega je delegacija zvaničnog Damaska zapretila da će napustiti Ženevu. Do kraja dana očekuje se ponovni direktni susret dve strane.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izjavio je nakon posete Kijevu da će Evropska unija ostati aktivno uključena u potragu za političkim rešenjem ukrajinske krize.
Posle niza razgovora s predstavnicima vlasti i opozicije u Ukrajini, File je saopštio da su neophodni konkretni koraci ka ponovnom uspostavljanju poverenja u narodu i zaustavljanju spirale nasilja i zastrašivanja. Istakao je da će Evropska unija ostati angažovana i spremna da pomogne u tom procesu. I protekle noći u Kijevu je bilo sukoba demonstranata i policije. Zbog toga je nekoliko desetina ljudi zatražilo lekarsku pomoć.
U Egiptu ponovo rastu tenzije pošto se navršavaju 3 godine od svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka.
Očekuje se da će na ulici izaći suprotstavljene strane, pristalice vlade koja ima podršku vojske i simpatizeri islamističkog pokreta Muslimansko bratstvo. Militantna grupa povezana s Al-Kaidom, koja sebe naziva Partizani Jerusalima, preuzela odgovornost za 4 bombaška napada na stanice policije u Kairu, u kojima je juče ubijeno 6 osoba. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton osudila nasilje u Egiptu i naglasila da se narodnom revolucijom 2011. godine narod suprotstavio represivnom režimu.
Ponovo domaće teme. Posle dvodnevnog prečišćavanja novoizgrađenog cevovoda dužine 1800 metara, voda sa sušičkog vrela tokom dana stići će i u fabriku vode na Cerovića brdu u Užicu, a potom i u oko 300 km dugu gradsku vodovodnu mrežu.
Prečišćavanje vode je u završnoj fazi, a tek posle 3 uzastopne potvrde nadležnih zdravstvenih institucija o njenom kvalitetu, Užičani će moći da koriste i za piće i za pripremanje hrane. Rezultati analize vode za piće iz vodovodnog sistema u Užicu, koji su dobijeni iz laboratorije u Nemačkoj, potvrdili su da u vodi nema cijanotoksina i da ne postoji rizik za zdravlje stanovništva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.
Voda koju građani Srbije piju zadovoljavajućeg je kvaliteta, ali je neophodno ulaganje u javna komunalna preduzeća. Stručnjaci kažu da treba više insistirati na zakonskim kaznama zbog ugrožavanja vodotokova. U Ministarstvu energetike i životnog razvoja kažu da inspekcija redovno kontroliše stanje vodotokova. Detaljnije Milka Babić.
Za poslednjih godinu i po dana bilo je 500 vanrednih inspekcijskih kontrola, kaže ministar energetike i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović. Ona ukazuje da je potrebno povezivanje nadležnih organa, ali i da se prijave zbog zagađenja procesuiraju.
Svi moramo da se držimo zakona. Očito da od divlje gradnje pa nadalje je bilo svega i svačega. Ovo je prvo ministarstvo u kome inspekcija poslednjih godinu i po dana je podnela 5 prekršenih, 3 prijave za privredne prestupe i protiv odgovornih lica i protiv kompanija, bilo za emisiju, bilo za otpadne vode, dakle sve ono u stvari što jeste u domenu. Jesu od 3 za privredni prestup, sve 3 su procesuirane. Od 5 za prekršaj, svih 5 je procesuirano.
Tužilaštvo reaguje na svaku prijavu o ugrožavanju kvaliteta vodotokova, tvrdi predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije Radovan Lazić. On smatra da je naša regulativa dobra, ali da se izriču preblage kazne.
Možda bi trebalo pooštriti kaznenu politiku zato što se i sada kazne izriču na granici zakonskog minimuma ili vrlo blizu zakonskog minimuma, osim u slučaju kada je došlo do zaista teških posledica, znači do tako više ljudi izgubi život. Ali tako da zakonodavac sam povećava kazne u zakonu, mislim da ne bi imalo nikakvog efekta.
Vodosnabdevanje je prioritet za građane i privredu, ali se u javno-komunalna preduzeća godinama ne ulaže, napominje pomoćnik direktora u javnom preduzeću Srbija vode Veljko Dimitrijević. Prema njegovim rečima, mi smo toliko osiromašili da više nismo u stanju da održavamo vitalne infrastrukturne sisteme.
Cena vode u Srbiji je potcenjena, jako je niska, ona ima neku
svoju socijalnu ulogu. Ja ne znam koliko danas košta 10, 15, 20 dinara kubik vode na, ne znam, 10. spratu u nekom gradu. Ne postoji ništa za te pare što ćete vi dobiti sa tim kvalitetom usluge i jasno je da tu nedostaju sredstva za održavanje tih objekata. I da su ti vodovodi izloženi ozbiljnim problemima da održe sisteme koji su veliki, skupi, sve složeniji, sve više treba tehnologije zato što su vode sve lošije kvaliteta, zagađenje sve veće.
Stručnjaci upozoravaju da je zagađenje vodotokova problem koji prelazi granice naše zemlje, a ukoliko se nešto ne učini, kvalitet vode koju koristimo biće sve lošiji.
Sneg pada u celoj zemlji, na pojedinim mestima formiran je beli pokrivač od 10 do 20 cm, u Beogradu ga ima 15 cm. Na putevima saobraćaj usporen i otežan, u nižim predelima kolovozi su vlažni, ali u planinskim predelima ima i do 5 cm snega na kolovozu, kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
A vozačima savjetujemo da budu krajnje oprezni, posebno u onim večernjim satima kada zbog nižih temperatura može doći do pojave povedice, prvenstveno na onim istaknutim mestima poput mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, na prolasku kroz tunela, a također savjet je da budu oprezni i na putevima kroz nestabilne kamene kosine, s obzirom da ovakve vremenske prilike vrlo često mogu da izazovu odrone zemlje i kamena. A putni pravci koji vode u više planinske predele područja Timočke i Negotinske krajine, na području Valjeva, Sjenice i Ivanjice, na prilaznim putevima Kopaonik, Čutari, treba računati sa snegom na kolovozu, tu je saobraćaj usporen, kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno na prilaznim putevima Kopaoniku, preko Debelog brda i na prilaznim putevima Tari. Svi putni pravci prvog prioriteta u nižim predelima su prohodni i za sada nema zastoja.
Sneg će sigurno doprineti većem interesovanju turista u planinskim centrima. Kakva je situacija na Zlatiboru? Natalija Vidić.
Svi putevi u užičkom kraju su prohodni na kolovozu, ima mestimično snega oko 2 centimetra. Na terenu je 6 ekipa užičkih puteva koje su nadležne za održavanje oko 700 km državnih puteva prvog i drugog prioriteta u Zlatiborskom kraju. Naravno, vozačima se savjeti oprezna vožnja prilagođena zimskim uslovima, kamionima s prikolicom i šleperima zabranjen je saobraćaj preko Debelog brda. Naravno, snegu na Zlatiboru su se najviše obradovali gosti Zlatibora, kojih je ovde oko 5000.
Super nam je, baš nam se obradovao danas i nema mećave, nema vetra, nema haosa, tako da je mirno i super da prošetam.
Čekali smo ga i dočekali. Prelepo je.
Uživate kako?
Da, baš prelepo. Bilo je lepo i bez snega, sad i još lepše.
I šetnje, i skijanje, i unuci, i sve, kako da ne, sneg i sneg.
Dodajemo, ako i narednih dana budu niske temperature, a tako su najavili, bit će otvoreni ski centar Tornik, gde već je u funkciji sistem za osnežavanje. To znači da će na Zlatiboru biti i više gostiju.
Snežne padavine uz znatno niže temperature u odnosu na prethodni period, poledice i klizavi putevi obeležili su i dan u većem delu regiona, gde nadležni posebno upozoravaju vozače da se prilagode zimskim uslovima saobraćaja. O vremenskoj prognozi za našu zemlju za sutra opširnije na kraju emisije. Udruženje književnika Srbije održalo je Svetosavsku akademiju na kojoj su besedili patrijarh Srpski Irinej i pesnik Adam Puslović.
Povodom velikog hrišćanskog praznika Svetog Save, predsednik Udruženja književnika Radomir Andrić uručio je specijalna priznanja zahvalnosti, blagovesti, pojedincima i ustanovama za stvaranje kulturnih vrednosti. Među dobitnicima su Narodno pozorište iz Beograda i naša kuća Radio Televizija Srbije.
List Politika obeležava 110 godina postojanja svečanošću u Beogradskoj filharmoniji, koja će održati koncert, a najavljeno je da će govoriti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
U autorskom tekstu za taj dnevnik Nikolić je istakao da je politika tokom 110 godina postojanja višestruko ostvarivala svoj uticaj. Dodao je da su istrajavanje u visokim novinarskim standardima i prepoznavanje budućnosti medija izazovi za sve koji u ovom trenutku imaju čast da oblikuju svakodnevno izdanje najtrajnijeg srpskog dnevnog lista.
Ostalo je još nekoliko dana do zatvaranja izložbe Jovan Bjelić iz Riznice Narodnog muzeja u Beogradu. Prilika je da se posetioci kroz stručno vođenje upoznaju sa delima jednog od najvećih srpskih likovnih umetnika 20. veka u atrijumu Nacionalnog muzeja. Ovo izložbi Tanja Živković. Posle više decenija, prvi put u zgradi Narodnog muzeja izložena su sva Bjelićeva dela iz fonda, 38 radova koji su nastali između dva svetska rata, kaže autor izložbe Ljubica Miljković.
Koncepcija izložbe bila je da predstavimo vrednosti koje su naši prethodnici nabavljali, imali su vrlo dobre kriterijume i znali su da prepoznaju prave vrednosti u pravom trenutku.
Od septembra kada je otvorena, organizovana su mnoga stručna vođenja kroz izložbu, a odziv je bio zadovoljavajući.
Ja mogu da kažem ono što sam ja videla, da je bilo dosta ljudi, ali mi se držimo onoga, mnogo je poznanih, malo odabranih, prema tome svako je dobro došao, pa makar i malo posetilaca, malo zainteresovanih, mi ćemo naravno i voditi i govoriti o stvaralaštvu Jelena Bjelića i naravno o svemu drugom što se izlaže u Narodnom muzeju.
Dijalog sa publikom uvek je bio dobar, ističe Ljubica Miljković.
To je ipak jedno ograničeno vreme, publika je malo starija, uvek sebe sputavamo da kažemo ono što sve što želimo, ali s obzirom na neku zainteresovanost koju pokazuje da niko ne odlazi sa vođenja i da stariji ljudi ostanu do kraja i pažljivo slušaju, mislim da su oni zainteresovani, na kraju su i zahvalili na vođenju.
Bjelićeva dela iz Riznice Narodnog muzeja predstavljaju rezime bogatog umetničkog opusa koji se kretao od impresionizma i sezanizma preko kubizma do ekspresionizma. Poslednji put publiku će voditi kroz izložbu istoričar umetnosti profesor Simona Čupić u četvrtak 30. januara u 18 sati. Izložba je otvorena do 2. februara 2014. godine. Sport.
U polufinalu Kupa Srbije u vaterpolu od 18.15 sastaju se Vojvodina i Crvena zvezda, a od 20.15 Radnička iz Kragujevca i Partizan. Utakmice se igraju na bazenu Taš Majdan uz direktne prenose na drugom programu naše televizije. Finale se igra sutra. Kineska teniserka Na Li osvojila je titulu na otvorenom prvenstvu Australije pošto je u finalu savladala Slovakinju Dominiku Cibulkovu sa 7-6, 6-0. Ovo je druga Grand Slam titula za kineskinju posle trofeja osvojenog na Roland Garrosu 2011.
Radio Beograd 1, sedmica. Izborna kvaka u rukama naprednjaka. Pravac poruke, kadrovi i ostala politička rešenja nakon vanredne skupštine Srpske napredne stranke. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Već ste čuli, na kolovozima širom zemlje ima snega, vozači budite zbog toga oprezni, temperature su u minusu u ovom trenutku, u Somboru minus 3, toliko je u Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu minus 2, u Beogradu minus 1, najhladnije na Kopaoniku minus 10, vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 3, najviša dnevno od minus 4 do minus 1 stepen, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi vreme sporta i razgovor.